tunin raadiyoonii sagalee Ameerikaati. Sagantaa raadiyoonii sagalee Ameerikaa wixataa jimaataatti galgala sa'aatii 2:20 meetira baandii 19:22-25 irratti Waashingtan DC irraa sanii dabarsinu kaardhaan amantan jalqabna. Isanii hardhallee isaatii qabdan keessa daqiiqa 30 fuutanii raadiyoonii VOA teessoo mootummaa Ameerikaa Waashingtan DC irraa dabruu jirqabsuu jirtan galateeffachaa nagaallee sanfuun akka mooltan gar kennaa caamsaan 28/2015 ansoraala keessan keessummeessa.
Mootummaan dargii kan itti kufee waggaa 20 arfaffaan har'a yaadatame ooleeraatti mooltan mataa oduu tattam jirtu.
Yuunaayitid Isteetsii fi Siwiizerlaand bulchoota fiifaa federeeshinii kubbaa miilaa addunyaa jechuu ta duriitiif ta'ammaallee gumboo doolaara miliyoonii 150 ol fudhatanii hojiin hojjetan jedhaniitiin balleessaan himachuu jiran. Afrikaan kibbaalleen bulchoota fiifaatii doolaara miliyoon hedduu kennitee dorgommii kubbaa miilaa ganna shaniin dura ta'an qopheessitee jedhaniis illee himatanii bu'aa filannoo naannoo Oromiyaa keessa haga guddaan beekame bu'aa filannoo haga xiqqaattaaf. Tuttuna waan ardaa isanii qopheessine keessaa haga tokko gamkaaniin ammoo addunyaa keessee beeltii xiqqaachaa deemuu jirti jergabaasii haara'ii ba'e oduun jalqabnaa jaalanne.
Boordiin filannoo kan Itoophiyaa ba'ii filannoo yeroof argame jechuun kaleessa akka labsetti paartiin biyyatti bulchaa jiru Ihaadig injifatee jira. Ihaadigiif jaarmoonni isa waliin jiran haga ammaatti hojii lakkaa'u gaggeeffameen barcuma 547 keessaa 442 injifatanii jiru. Finfinneen barcuma qabdu 23 hundumasaa Ihaadig injifateera. Hoogganoonni paartiilee mormituu gurguddoon lameen jechuun kan madrakiif samayaawii paartiin filannoon kun waliin dhahamee jedhu. Mootummaan filannoo duraaf yeroo filmaanni gaggeeffamutti miseensotaaf deeggartoota keenya doorsisaa sodaachisaa jechuun himatan. Gamtaan Afrikaa filannoon gaggeeffame tasgabbaa nagaa akka qabuuf amanamaadha jedhu malee walabaaf sirriidha jenne Itoophiyaan. Nagaan filannoo gaggeessuu ishee kafaarse ministiriin dantaalaa Ameerikaa biyyattii keessatti hawaasa siiviikii sabaa himaaf paartiilee mormituuf irratti haala jiru akkasumas yaada ofii waliba ta'anii ibsachuu irratti mirgi daangeffamuun nu yaaddessaa jedheera. Itoophiyaa keessatti mootummaan dargii kan itti kufee waggaa 20 arfaffaa sababaa gochuudhaan mootummaan naannoo Tigraay har'a ibsa baasusaa Girmaay Gabruu Maqaleerraa gabaaseera. Ibsa ba'ee kanarratti jijjiiramni waggootii darban 24 keessatti argaman tarreeffamanii jiru. Keessumaa toora qonnaa eegumsa fayyaaf barnootaatiin jijjiiramni hojiin mul'ate jira jedhameera. Itoophiyaa keessatti ijaarsi sirna dimokiraasii yeroo yerootti fooyya'uu isaatiif filannoon dilbata darbe guutummaa Itoophiyaa keessatti gaggeeffame ragaa tokko jedha ibsi ba'e. Mormitoonni garuu filannoon baranaa qaanqee dimokiraasii biyyattii keessatti mul'atee ture dukkaneessaa deemuu isaatiif ragaa agarsiisu guddaadha jedhu. Kun immoo dhugaa ta'uu isaatiif ragaa guddaan ba'ii filannoo Ihaadig injifate jechuudhaan boordiin guutummaa biyyaa kan filannoo inni labse tokko jedha. Dagalee uummataa ifatti qaween dirqisiisanii saamuu fi addunyaa irratti mootummoonni abbaa irree hamoon qubaan lakkaa'aman kan godhantu raawwatame jedhu. Akka kanaanis paartiin Aaranaa Tigraay ba'ii filannoo sa'a ammaa kana kan hin fudhanne ta'uu beekseera. Burundii keessatti jeeqamni siyaasaa torbanneeniif gaggeeffamaa eega turee booda waldaan kaatolikii roomaa kan biyyatti deeggarsa filannoo biyyaatti kennu yeroof dhaabuusaa beeksisee jira. Abdiin kaatolikii roomaa kan Burundii ibsa kamisaa har'aa baasaniin hoogganaa amantii kan komishina filannoo keessaa hojjetaa jiran akka ba'aniif gaafataniiru. Waxabajjii dhufuu filannoo biyyattii keessatti gaggeeffamuuf jiru lammiiwwan Burundii maallaqaan akka gargaaraniif mootummaan biyyattii kaleessa gaafatee ture. Sababiin isaas pireezidaantiin biyyattii falmisiisaa akka ta'e marsaa sadaffaaf nan dorgoma jedhanii ega dubbatanii booda kuntaanaan arjoomtonni biyya alaa hangi tokko gargaarsa kennan dhaabuuf sodaachisaa waan jiraniif ta'uun beekameera. Pireezidaantiin Burundii baatii darbe akka dorgomuuf jiran labsuu isaaniitu mormi siyaasaa hokkaraan guutame dhabamuu lubbuu nama 20 caalaa fi madaa'uu nama 500 oliif sababaa ta'e oduu amma nu ga'een immoo gamtaan Awurooppaa filmaata taajjabuuf karoora baafatee ture ammaaf dhaabuusaa beeksiseera. Waldaanii tapha kubbaa miilaa kan Awurooppaa lama pireezidaantii FIFA aangoo akka gadhiisaniif gaafateera. kunis jimaata boorii sirni pireezidaantii haaraa filachuu ituun gaggeeffamiin dura ta'uu qabaa jedhu. Yuunaayitid Isteetsi mata sobaa malaammaltummaaf mattaa yookaan gunaa nyaachuu fiifaa irratti har'a dhiyeessitee jirti. Aangoota sadarkaa olaanoo ka fiifaa amma aangoorra jiranii fi ka duraanii 14 irratti himannaalee 47tu dhiyaate. Doolaara miliyoona hedduu mattaa fudhatan jedhamee jira. Gama kaaniin Afrikaa kibbaa bara 2010 dorgommii kubbaa miilaa addunyaa keessummeessuuf gumaa laattesa jedhamuuf Afrikaan kibbaa deebii kennitee jirti. Ministiriin ispoortii kabiyyattii maallaqa laanne hin qabnu jechuudhaan falmaniiru. Gabaasa kana Anita Paul Terge soraadhees.
Warra ganna shaniin duratti gaafa Afrikaan kibbaa dorgommii waancaa kubbaa miilaa qopheessite achi jirutti akkana vuvuzeelaa afuufa. Namni Afrikaa kibbaa biyyitii isaanii dorgommii kubbaa miilaa addunyaa tana maqaa pireezidaantii isaanii ka addunyaan jaalattu waan Neelsen Maandeellaaf jedhanii isaaniif kennan seen. Wamtaateef iyyuu bulchooti Afrikaa kibbaa bulchooti fiifaa horiin sossobaniitiin akka dorgommii tan qopheessan tolchan jedhaniitiin kun dharaaf dhugaa ta'uu isaanii ammatti wanni ariifatanii bulchooti Afrikaa kibbaa dubbatanii jirtu. Abbaan alangaa addaa Ameerikaa Loorenta Linch horii doolara miliyoona 150 jarii fudhatu kun keessumattuu iyyuu bulchoota fiifaa federeeshinii kubbaa miilaa addunyaa fa'a jechuun jara kan haga guddaan himachuu jiran. Himati kun fuul 164 irratti ba'e. Himati fuul 164 irratti ba'e keessaa yoo tokko tokko yoo ittaanaan pireezidaantii fiifaa Jaak Waarner Paarisii boorsaa doolaarii horii hedduu keessi jiru fudhate ba'uun agarsiisaa fa'a jedhanii himatan. VOA'n oduu himaa pireezidaantii Afrikaa kibbaa Harlood Moolaak waan dubbii tanaa gaafannaan inni immoo dubbii tana ministeera ispoortii isaanii Filiikee Mabuulaatti ofirra dabarse.
Our financial records and books for the 2010 and 11 financial years and those before and after.
Akkana jedha ooditarii olaanaan Afrikaa kibbaa maallaqa keenya ka bara 2010 qabnu ka gaafa dorgommii sunii qopheeffanne qabnu ka gannu 2011 duratti jiruu fi ka gaafas eegee jilluullee ilaalaniitiin wama seer malee waan hojjetam keessatti hin arginee jedha. Itti gaafatamaan paartii mormituu ka ministeera ispoortii Soolii Malaatsi immoo bulchootii Afrikaa kibbaa gugurdoon ka dorgommii tana qopheessan aduun beekinu iyyuu fiifaa horii kan kennuun hin danda'amu jedha. Kanaaf iyyuu onbee kan walii kennanii jedha. Gaaf dorgommii suni Maandeellaa nufuufuyyuu dhibame manatti deebi'e. Itti gaafatamtootiidhaaf Maandeellaa ammoo horiin dorgommii tana qopheessuuf dhibaachuu irratti homaa hin jenne.
Sagantaa nikuleeraa Iraan kan ilaaleen mariin Teheraaniif biyyoota addunyaa irratti humna guddaa qaban gidduutti gaggeeffamu yeroo ga'aan kennameef walii galtee isa dhumaarra ga'uu kan danda'amu ta'uu ministiriin dantaalaa Iraan Mohammad Zaariif beeksisaniiru. Giriik keessatti har'a daawwannaa gaggeessaa akka turan aangawaan kun itti da'uun akka jedhanitti marii gaggeeffamu keessatti biyyoonni biroon waan akka guutamuuf gaafatan hedduun jiraannaan walii galteen tokko hin jiraatu. Iraaniif Biriteen, Chaayinaa, Faransaay, Raashiyaa, Yuunaayitid Isteetsiif Jarmaniin sochii nikuleeraa Iraan akka dhaabbate gurri gargaarsa dhala namaa irra kaa'ame akka kaafamu gochuuf haga waxabajjii 30 waliigaltee xumuraarra ga'uuf beella baqafatanii jiru. Dameen Al-Qaayidaa ka Siiriyaa keessa jiru biyyootii gama dhihaa irratti haleellaa gaggeessuu otoo hin taane pireezidaant Bashir Al-Asaad injifachuu irratti ka fuulleeffatu ta'uu hoogganaan isaa beeksisanii jiru. Hoogganaan garee Nusraa jedhamu Abdul Mohaammud Al-Golaani gaaffiif deebii roobii kaleessaa Al-Jaziiraa waliin gaggeessanii yeroo itti mootummaan pireezidaant Asaad kufu fagoon ta'uu jedhaniiru. Kana malees garee hidhattoota Hizboollaa kan Labaanan keessaa qeequun kunis waraana ofii erguudhaan kan pireezidaant Al-Asaad jajjabeessuuf hojjetu jedhan. Hidhattoonni Labaanan kun yeroo waraana Al-Asaaditti dabalaman carraan isaan eeggatu maal akka ta'e beekuu jedhaniiru. Yuunaayitid Isteetsi kutaa biyyoota Eeshiyaa Paasifik keessatti waggoottii dheeraaf humna nageenyaa ishee jalqabaa ta'uun itti fuftii jechuu kan dubbatan ministiriin ittisaa kan Yuunaayitid Isteetsi Aash Kaartar Chaayinaan galaana Chaayinaa kibbaa keessatti odola ijaaruu battalumatti akka dhaabduuf gaafatan. Kaartar Hawaayi keessatti daawwannaa gaggeessan irratti akka jedhanitti Chaayinaa dabalatee biyyootiin Eeshiyaa martinu falmii odola irratti isaan gidduu jiru humna waraanaan otoo hin taane karaa nagaan furuu qabu jedhu. Falmii jiran maraaf furmaata karaa nagaa barbaanna jedhanii odola kankoti jechu dan falminga gefa mbattalu matti barat e raf abachu kabajadan falminjiru warana furu fiyalita u nimor mina kajadan karter tarkam fin China furata jirtu biyoti kutasanat gidduti tokumma fidajira jiru odun kenya kanu.
Tam caka sujirtan tur radoni VOA saganta afan oromoti yat kabdanu barresa nobil bilaje chawana feddabar. Akka gabaasii tokkummaa mootummootaa jedhutti ardha addunyaa keessa walumatti qabanii yoo laalan nam miliyoon 800 qofatti waan nyaatu dhabe agabuu oola. Yoo taganne 25tiin duratti walitti laalan ammoo nam miliyoon 800 qofaa miti kan caala hedduutu jira. Tokkummaan mootummoota gabaasiisaa bara 2015 kabar kana baase irratti ni jedhe taatullee waan hojjetamuu mal hedduu jira jedha Liisaa Shilaayinitti odutan Jenevaa erge tujube.
Gabaasi kun kan qophaa'e dhaabolii gargaarsa nyaataa kan tokkummaa mootummootaa sadii jechuun jaarmiyaa nyaataaf qonnaa, dhaaba gargaarsa maallaqaaf misooma qonnaa akkasumas sagantaa nyaataa addunyaatiini. Gabaasi sun biyyoota 129 keessaa bayii biyyoota 72 kanneen galma misooma mileeniyemii xumura waggaa kanaatti beela biyya isaanii walakkaan gad xiqqeessuu galmaan ga'an of keessaa qaba. Sagantaa nyaataa addunyaatti daayirektarri kutaa imaammataaf sagantaa Stan Lake Smacking bayii kana galateeffatanii kanatti gammaduuf garuu yeroo hin geenye jedhan.
Since the establishment of the Millennium Development Goals, extreme poverty has been reduced by more than half. However, hunger has only been reduced by 14.5%.
Kaduriti yoyyuu walitti laalleetiin jennu beeltii yookaan akka malee beela'uu kana harka 50 caala diqqeessaa dhufne. Taatullee nami ammalleen beelaa kunin ammoo harka 14 qabxii 5 qofaan wayyaa'e.
Gabaasi waa'ee beelaa mul'isu sun naannolee beelli mudate gidduu adda addummaan guddaa jiraachuusaa agarsiisa. Eeshiyaa gama bahaa keessaa beelli akkaan gad xiqqaachuusaa Laatiin Ameerikaa, Kaaribiyaan, Eeshiyaa kibba gama bahaaf waaltaa akkasumas kutaalee Afrikaa hanga tokko keessaa fooyya'ina saffisaan argamee jira. Akka gabaasa kanaatti biyyootiin Afrikaa uffee saharaa gadii ammayyuu addunyaa keessaa hanqina nyaataa madaalawaa hamaatu isaan mudatee jira. Sagantaa nyaataa addunyaarraa Stan Lake Smacking akka jedhanitti beelli hamaan ardittii keessaa dhugumatti hammaataa adeeme.
Globally, one in five of the world's undernourished lives in a crisis environment. Protracted crises have in many countries prevented the protection of vulnerable population groups.
Addunyaa keessaa yoo walitti qabanii ilaalan nam shan keessaa nam tokkottiyyuu soor isaaf dhabdu dhabeetiin akka malee jiraachuu danda'a. Walumaa qabanii yooyyuu ilaalanii biyyiti tun keessumattiyyuu kan inni waan isaaf mal hin arganne biyyammaan tan rakkinni garaagaraa keessa jiraatan.
Afrikaa kaabaa bakka hanqinni nyaata madaalawaa yeroo ammaa 100 harka 5 gaditti gad xiqqaatee jiru keessa sadarkaan wabii nyaataa hedduu gada'anaa ture amma dhabamuu jala ga'eera. Kanneen gabaasa kana qopheessan akka jedhanitti wabii nyaataa mirkaneessuuf furmaati tokko iyyuu hin jiru garuu tarkaanfileen hagi tokko yoo fudhataman dhiibbaa guddaa qabaachuu malu. Oomisha qonnaa fooyyessuun keessumaa kan maatii qonnaan bultoota qonnaa xixiqqoo irratti bobba'aniin hojjetamu beellii fiyyummaan akka gad xiqqaatu gargaara. Guddinni dinagdees kana mara ofitti kan haammatee fi bu'aansaas miseensa hawaasa maraaf ta'uu qaba malee kanneen durumaanuu jireenya wayyaawaa qaban qofaaf ooluun qabu jedhu qopheessitoonni gabaasa kana.
Tammaan tan caqasuu jirtan turre adoonii VOA sagantaa afaan oromooti akka lakkoofsa Waashingtan DC'tti guyyaa gara kenna guyyaa sa'aatii 1:45 deemuu jirti isanii biyyi jirtanillee gara sa'aatii 2:45 deemuu jirti nu guyyaa isanii galgalaa jechuun. Amma immoo sirba saahilaa saamii kan hir'isanii kenne warri Gibee Gamaa warri Jimmaa sagala bobbaasee sagaltama elmataa itti.
Ma horrejima, ma horrejima, sagalni ilmati.
Saila Sami warri gidee gamaa jettee sirbite guddoo galateeffannaa taam caqasuu jirtan turraadoon VOA sagantaa afaan Oromooti. Qophiitee nu barreessa yaad qabdan nu barreessa nu bilbila hoornaat@voanews.com iimeelii erga teessanirra nu erguu dandeettan. Qophii filannootti dabarra Oromiyaatti buufata filannoo 178 qabdi. Kan keessa bu'aa filannoo 150 beekamee 28 ittafe. Ka hafan 14 shawaa dhiyaati. 4 horroo guduroo wallagga. Gamkaaniin ammoo Dr. Mararaanee Guddinaa ka aanaa itti dorgome buufata tokkee kutaayyee yookaan ammoo akka maqaa filannootti amboo lammeessootti mo'amee jedhee baasa gabaasee har'a. Filannoon duubatti maanti jira. Namoonni itti gaafatamaa Kongireesii Federaalistii Oromoo Obbo Dejenee Xaafaa dubbise meeggarsiisan deebisa.
Obbo Dejenee, filannoon biyyoolessaa Itoophiyaa keessatti eega geggeessame amma guyyoonni 3 dabranii jiru. Ba'iin sagalee 9 himamee jira. Amma irra maaltu mul'ataa jira?
Akkuma TV'n Oromiyaa, TV'n Itoophiyaas ibsu calqabetti keessumaa naannoo Oromiyaa teessoo 178 keessaa teessoo 150 irratti firiin filannoo ba'ee jedhee mootummaan naannoo Oromiyaas ta'ee federaalaa baasee jira. Isa kana keessaa Naadaa'oon teessoo 150 irratti paarlaamaadhaan mo'eera jedhee ibsa kenneera. 28 tafe teessoo 28 kana keessaa. Amma yoonaa godina Shawaa Lixaa keessatti buufata filannoo 15 qaba. Buufanni filannoo 15 kun ibsitti kennamee hin turre. Akkasuma godina Horroo Guduruu keessatti buufata filannoo 4 qaba. 4 keessaa 1 qofaadhaan ibsame. 3 ibsamne. Amma isa amma sa'aatii booda kanaan hin dhaga'u aanaa tokkee kuttaa'ee bakka Dr. Mararaa Guddinaa itti dorgoman amboo 2ffaa irratti. Garaa tartummaa sagalee 2018 fi 2019 Dr. Mararaa mo'ameedhaan jedhamu kana achii gabaasa argateen jira.
Eenyutu 2018 argate? Eenyutu 2010 argate?
Yohaannis Mitikuu paarlaamaadhaaf dorgome gara 2018 olii. Anni Dr. Mararaa immoo 2010 olii akkasidha. Garaa tartummaa gara 2018 amma nuuf ibsaa jiranii. Dorgomtoonni naannoo achi amma ba'ee jedhanii na beeksisanii jiru.
Achitti obbo Yohaannis Mitikuutu injifatee jechuudha.
Achitti obbo Yohaannis Mitikuutu injifatee dhamee maxxanfameera.
Kan akkamitti fudhattan?
Tokkoff maalifi gaabatan bataa qabiyaan mayoonaa ture. Akkuma kana dura haasaa turretti tokko filannoo biyya kanaa yeroo afur geggeeffame keessatti filannoo dabinoo saatii jaha darbee hin beeku. Har'a garuu warri guyyaansaa gaafa 16 har'a 20 bultii arfaffaa isaati. Isa kana akkuma kana dura jechaa turre korojoon nu jalaa hatameera, saraawitiin galeera, federaalli galee taajjabdoota reebaa ture, irraa ari'aa ture, humni darbatamaa Oromiyaa taajjabdoota reebaa ture, hidhaa ture, poolisiin aanaa taajjabdoota reebaa ture, hidhaa ture, milishaan gandaa taajjabdoota keenya hidhaa ture, ari'aa ture, korojoo guurrachaa turanii. Isa kana durma sanbata guyyaadhaa kaanee iyyaa turre isuma kana korojoo waatanii wajjin rakkachaa turan amma godina kana keessaa waan tokko ibsuun dandeenya ragana baasuu isa duraati. Ani firii Dr. Mararaa irratti baasanii turanii maaliif kan Dr. Mararaa irratti xiyyeeffatanii jedhamus nama ajaa'iba. Akkuma beektan Dr. Mararaa itti gaafatamaa Kongireesii Federaalisti Oromooti. Dhimma alaa marraki aangoo guddaadhaan qabu. Biyya kana keessattis immoo waggaa 18 ol dhaaba kana kufaa baasaa siin hanga'edha. Maaliif xiyyeeffatame onne sagalee natamaa ture eenyuuf herreega buusna eenyu dhiisan jedhu wajjin cinqamaa turanii informeeshinii adda addaatiin nageenya hin dabarse namoota dhiisnan jedhamu kan wajjin hin cinqamaa turanii sagalee natamuusaa beeknaa garuu akka jeequmsi hin kaanedhanii of eeggadhaadhanii of eeggannoo innaa kennanis hin dhageenya jechuudha. Bilbilaan beekamne deeggartoota keenya irratti karaa adda addaa ergaannaa dabarsan hin dhageenya jechuudha.
Amma kanaan jettanitti ka Dr. Mararaanfaa keessatti dorgoman tokkee kutaa'ee keessatti qofa ka bahiin filannoo labsame kanneen hafan 15 keessaa 14 ammallee hin himamne. Maaliif jettanii yaaddu kan obbo Dajane?
Korojoon hatameera jennee jirra. Korojoo hatamee amma akkuma kaleessa bakka gaazexaan Itoophiyaa jirutti, Itoophiyaa televizyiiniin jirutti, bakka VOA'n jirutti, bakka Dochee Baleen jirutti gaazexoonni ilaallanu ilaallateedhaan waamamanii korojoowwan mana fincaaniitti goodaadha guuramanii sagaleen kun hatamaniis yookaan guuramaniis korojoon iddootti gubatee jira, sagaleen iddootti gubatee jira. Kana hundaa ibsarratti akkuma kennine keessumaa godina lamaan kanarratti yeroo warroo guduruuf godina Shawaa Lixaa xiyyeeffannoo guddaadha irratti godhanii turanii korojoos immoo guuraa turanii federaalaan humna darbatamaa Oromiyaatiin poolisii aanaatiin milishaatiin innaa uummanni keenya milishaan poolisii naannoo humni isaa caalu. Humna darbatamaa Oromiyaa fi poolisii federaalaatiin itti seenanii taajjabdoota irraa ari'u. Egga kana godhanii booda akkuma beekamu taajjabdoonni ganama naagalan mallatteessanii galu. Korojoon duwwaa ta'uu olfinni dhufe arangaadeedha. Arangaadee ta'uusaa namni filachuudhaaf galmaa'e meeqa? Waraqanni filannoon irratti dhufe ankilillee meeqa? Paarlaamaa meeqa? Isa qabu sana galmeeffatanitti itti seenu haa ta'e walii mallatteessanii. Ammannaa galgala immoo filannoo fixan jarreen kun waraqaan itti filamaa oole meeqa? Anafe meeqa? Uummanni filachuuf galmaa'e meeqa? Anfilate meeqa? Garaagartummaan meeqa? Dhaabni dorgome meeqa? Meeqatu filame? Meeqatu dhiisamee? Herreega buutaniif galgala walii mallatteessa. Taajjabdoota guyyaa irraa ari'anii ammannaa dhaqanii jedhan inni ganama taajjabuuf hin mallatteessa nama bira. Inni galgala ammoo nama biraa waan isaan jalaa ta'uuf taajjabdoota kana irra deemanii hidhanii. Faramsiisaa jiru iddoo tokkotti maallaqaan bitanii faramsiisu iddoo tokkotti immoo humnaan poolisaaba galchaniif mallatteessisiisu iddoo didan immoo himannuma tasaatti uumanii mana murtii geessu iddoo immoo jalaa baqata warra isaanii hidhaa jiru amma aanolee kana keessa warra jiran warra isaanii hidhaa jiru. Akka jalduuf amma ilaalle baadiyyaa guutuu asii olee tokko isaa oolu hidhattoonni yookaan federaaloonni humni darbatamaa Oromiyaa waan akkasii waan jiruuf. Hamma herreega kana buusatiin warra taajjaban ganama sana waan jalaa badaniif waan jalaa miliqaniif isaan kana irra deemanii amma hidhanii yoo danda'an maallaqaan yoo dadhaban immoo hidhaadhaan maatii isaanii dhiqqisiisanii amma mallatteessisiisatanitti turannatti fakkaatana.
Guyyoota sadan dabranirraa amma haalli nageenyaa naannawa sanoo maal fakkaata?
Amma sanuma taajjabdoota sana barbaadanii dhabanii irra deemanii jechuudha. Innuma reebu jechuudha. Innuma hidhu jechuudha. Amma immoo uummata walitti qabanii walgahii baa jedhanii walgahii baasanii kun kana ta'a dirqama kana gochuu qabu waan sin fiddan hin jiran jedhanii uummata baay'eedhaa jiru halkan manarra deemanii baa jedhuunii warra taajjabdoota sana galchitaniitu iddoo akkasii galeera jedhanii ambo keessa sa'aatii 2:00 awweeraree jiru saraawwitiidha. Geedoo akkasii midhaan akkasii baakkoon akkasii aliiba godaa akkasii babal'aan akkasii. Haratoo akkasii ፍንጫን አከሲ ጀልዱን አከሲ ግንደበረት አከሲ ጥቁርን ጭን አከሲ ሸነን አከሲ አዳ አርጋሳ የሚታሮብሳ አማ ነሞቶ ለጥቀባኒ ሄዱቹ እጀሬሉ ማስማ መጋላ ሷልተራ ቀበይ አሲ ገደና ይላሉ ሁምኒ ደርበተማ ፖሊሲ ፌደራል አልከኒ ጉያፍ ከፓትሮሊ ፊጉቹ ዳ ባዲያት ሞቶኮሳ ኦላከስ መጥተን ጀደሙ ጋባሰ ቀርነጆ ነሞቶ ከኛ ረቹ
ኦቦደጀን ሜ አማ ከዩኒቨርሲቲ ሰነፋ ከዩኒቨርሲቲ ነት ዱበታ ቱርተን ሰነፋን ሲንጋፈዳ ኦኬ ናንጀል ቀበጋፊቆ ኦቦደጀኔ ከበይን ሰገሊያ ገማን በከሚን ኤሴ ሰፋይ
ወራዲክደሚ ሰደታን አባንከሳ ኩዲ ሰገል ጎዲና ወሮጉ ዱሩፊ ሸዋሌ ጣዳ አልማንዛኒ ገራ ኢያቲቹ ወለገበ አራስ ጋርተኳንም ባነጅራ ወለገለ ጣራሳንም ባነጅራ አልማንዛኔ ብራጁራ ቀበየም አደምዶሎ ተንጅሩ ዩኒቨርሲቲ ቸናይላሉ ናንደ ዩኒቨርሲቲ አከሰገለ አቱ ከነመ ያላኒ በረቶን ዩኒቨርሲቲ ላክ ሰገለን ኬኛ አከበጀሞ ደኒን አባታኒ ዶዶት ኮቲ ሰገሌ ሳኒ ከበቺ ሳኒ ጅሩ መቀሌድ መራካኒ ወላሉ ዩኒቨርሲቲ አመዮና ሰገሌ ቤክሲቲ ኬሳ ሰገለን ገዲ አራን ኦቬ መቀሌራ ኢኑሞ ፐርሰንቲ ቶርባታሚ ቶኮቱ ቃቶኮቲን ሰገሌ መረክፍ ከነመ ፖፑሌሽኒ አጭቄሰ ጅሩ ከሰጩ ኦሮሚያ ከሰን ጅራና ንዛን ካኔስ ካኦሌቹ kan adama ba wobadane percenti sagaltam
university le amajet tankanarra gabasan bai filanno sirnam beksifame mom beksifamne yo beksifame te madrek dibarar ka sagaltama argate rajechun kamotumman beksise wajji walin falle somalifi iddo tokko iddo madrekitti moyera jede me agamatti nipsamne
nikum malsetani adama university tokko population idanenna laltani kuma kudasha yo jiratani ana ana dane rattigira mo dan kun population sun akawli gala tan filame dambat university kun sagalen mon narabachau akka koliti tnt to kotmiti university akka parliament ko filotonte oddo dad vali namota filaman sanafil koliti tnt rado vali fil kanab akka community university sanat namonni akijira namonni consciousita eliting biya kana undi sane oto సరా వెలింగ్ కోడిన్ ఒతో అమంతా వెలింగ్ కోడిన్ ఒతో అవాని వెలింగ్ కోడిన్ ఒతో బిబా వెలింగ్ కోడిని పర్సెంటీ నమ్మకనన్నా ఫిలన్ ఎలిటిన్ బియ్యకనా మోతుమ్మా కనఫానంజిరు అంజిరు కన్ను అగర్సీస్
ఒబ్బుడజనే కనత్తానే మాలి ఎజ్జనోన్ డాబకేసని ఫిలన్నో ఇమ్మలాల్లతు
అక్కుమ దూరాకమ్నేసి లాలే సగలే నుమ్మతా సమేరెన్న తోక్తా తముకే సమ్మోతా జబ్డోన్ని కెన్యా ఏసో సానర్రా అరి అమనే రున్నేరా ኮሮጆን ወደ ደራራ አርገሜራ ማማና ፍንጫኒት ያርገሙት ከነነራ ፕሪንሲፕሊ አንድከኛ ከበቴ ደሙ ካራ ዲሞክራሲ ካራ ነጋ ቀርሶምነነራ አንፈሳተው ቢያከነከሰት ዲሞክራሲን ሼራን ደጋጉማለ ቀርሶን ካራ ነጋ ሼራን ደጋጉማለ ጉደቱማለ ቀርሶን ካራ ካኔ ቢያከነሁደቴ ቢያከነጄቁ ዮካን ቢያከነሚዱ ደንዳአ ኡመን አብጄኩቱ ደንዳአ kana mootumman kuni demokrasi guddisut rajira demokrasi da warega ma gudda kenu rajira ummata kana demokrasi dan yo basubate balan ufu tigabata man mootumma kana jennano
obbo de jene tafa ittana barresa kongresa federala oromo ibsana kenni tani guddan singalatom sadda
ane suba engalate sadda
hajira ma tanirati namoni bordi filanno nanno oromiyati wajir filanno shawadiyati fi wajir policy shawadiyarra nama argachuuf debi akna kenna argachuuf itte debi dadabe jeda akuma argannenti debina sagantara doni voe galgal saati lama horakka age saati sadit metrbandi kudani sagali yokan kilohertz kum kudani shaniti fi dibijaf sodomirat metrbandi didamilama yokan kilohertz kum kudani saditi fi dibisadeti fturbatamirat metrbandi didamishani yokan kilohertz kum kudani lamati fafurtama kum kudani lamati saddetama fi kum kudani lamati dibitokko fafurtamirat witata gijimata tafan romoti nisani dabarsin karda tanumirat fitan gamke nan borola garra naga kesnu bula am saganta fana marajalgab